Andrej Babiš informoval na Hradě prezidenta o vyjednávání o vládě. Jsme pořád od stabilní vlády dost daleko? Zeptám se hned v úvodu. Česko si připomíná konec války, prezident jmenoval nové generály. Jakou prestiž má dnes tato hodnost? Americký prokurátor, který stíhal producenta Weinsteina za sexuální násilí, nyní sám čelí podobným nařčením. Kam až zajde kampaň Me Too? A začíná hudební soutěž Eurovize a český zpěvák Mikolas Josef má šanci vyhrát. I o tom budeme mluvit, tak vítejte.
Den podle Heleny Šulcové.
Premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO seznámil dnes na Hradě prezidenta Miloše Zemana se stavem vyjednávání s ČSSD o nové vládě. Andrej Babiš se už dohodl s předsedou České strany sociálně demokratické Janem Hamáčkem na návrhu koaliční smlouvy. Definitivně jasno bude o koalici až po vnitrostranickém referendu v ČSSD. Také KSČM se teprve definitivně rozhodne, jestli menšinový kabinet podpoří. Naším prvním hostem je Stanislav Grospič, místopředseda a poslanec KSČM. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Pane místopředsedo, jak velká je podle vás nyní šance, že KSČM vládu opravdu podpoří? Myslím vládu ANO a ČSSD.
Tak já si myslím, že tady je určitý rozměr. Lze předpokládat, že tento krok takto uděláme, ale záleží to ještě na dalších okolnostech. Jedním z tím je, že samozřejmě i my budeme chtít se změním té dohody a s těmi vyjednanými podmínkami seznámit naše stranické orgány, ústřední výbor, který jediný může mezi sjezdy o této věci s konečnou platností rozhodnout. A pak si samozřejmě také počkáme na výsledky referenda sociální demokracie, které budou asi zásadní pro to, jestli sociální demokracie tedy vstoupí do koalice s hnutím ANO či nikoliv.
Rozumím, ale teď v sobotu, kdy máte ústřední výbor, tak potom to jednání už bude jasno, jestli tedy ta vláda tu vaši podporu má nebo ne.
S tou podmínkou, že budeme ale čekat potom na ten výsledek ještě toho referenda.
Ano, to je samozřejmě jasné, ale vy rozhodnete v sobotu. Vy řeknete v sobotu, ano, podporujeme a čekáme, jak dopadne referendum.
Bude to předsedou strany předloženo ústřednímu výboru a budeme se o tom bavit. A
tak dále. Váš pan předseda ostatně včera šel na to jednání s panem Hamáčkem a s panem Babišem a šel tam s návrhem podmínek, které by chtěl, aby byly také nějakým způsobem brány v potaz. Prozradíte, co je hlavní podmínkou pro to, abyste vy jako KSČM tu vládu podporovali?
Bylo to určeno koaličním partnerům a bude to určeno v středním výboru, čili nechci o tom hovořit mimo zatím ten rozměr, aniž je s tím seznámen náš ústřední výbor, ale jinak obecně ty naše podmínky, to je těch 7 základních podmínek programových, které jsme už mnohokrát zopakovali, a vedle toho samozřejmě jsou ještě další věci, kde se jedná na formátu ještě širším, například obecné referendum.
Obecné referendum chcete, aby bylo součástí?
O kterém se jedná mimo ten rozměr současný koaliční, protože proto je potřeba větší podpora v poslanecké sněmovně, protože se bude jednat o zákon ústavní.
Jasně, když se budu ptát teď na některé věci, které jsou známy, to znamená, vy už jste několikrát zmiňovali, že chcete mít i vliv na obsazení některých rezortů. To znamená, že vy budete třeba chtít i nadiktovat jména konkrétní, která tam mají být, nebo naopak jména, která tam nemají být?
Ne, my chceme znát, jak bude vypadat programové obsazení, jak bude vypadat obsazení vlády a potom samozřejmě chceme s tím být seznámeni a chceme taky znát ty záruky, že lidé, kteří budou nominováni do těch funkcí, tak budou potom plnit společně programové prohlášení, ale i věci dohodnuté tedy jak se sociální demokracií, tak s námi.
To znamená, když by tam byl někdo, kdo se vám opravdu nebude líbit, tak by to mohl být důvod tu vládu nepodpořit.
Vnímáme, že to bude, že k tomu bude ještě dán prostor, aby o tom probíhala jednání, než bude vás sestavena, protože se bude stejně čekat na výsledek referenda u sociální demokracie.
Ta otázka zněla, jestli byste chtěli mít jakési právo veta, to znamená poslední slovo v tom, kdo tam na tom ministerstvu může být a kdo ne.
Budou to věci zásadní, zatím to z naší strany takto nebylo formulováno.
A může to být ještě takto formulováno z vaší strany?
Já si myslím, že po těch včerejších jednáních v podstatě bylo řečeno, že my ty základní věci programové vnímáme už jako tedy dohodnuté, uzavřené a nyní je projednáme s naším stranickým orgánem. a to další. Mohu jenom říci, že my se nebudeme na rozdíl od sociální demokracie chovat ultimativně.
To znamená, že to, co já jsem říkala tedy, že byste si dávali nějaká ultimata, ten tam může být na tom ministerstvu nebo ne, že tím pádem padá tady s touto vaší odpovědí.
Předpokládáme, že tam nebudou zásadní rozpory, které by ohrožovaly uzavřené dohody.
Vy máte jako KSČM v programu, že budete usilovat o ukončení členství České republiky v NATO. Budete směrem k našemu členství Severoatlantické alianci mít na vládu nějaké konkrétní požadavky?
My tento požadavek vnímáme velice silně, je to jeden ze základních našich požadavků. Vnímáme i reálně současný stav politické situace v České republice i v zahraničí. A pro nás je prioritní, aby otázka obecného referenda, což je věc, která se vyjednává na širším formátu, umožňovala hlasování i o zahraničních závazcích České republiky. Pokud by tomu takto bylo, v této podobě byl zákon o obecném referendu přijat, umožňuje nám to i po tom zákoně stanoveným způsobem posoudit tuto otázku občanům České republiky.
Ale není to tak, že byste řekli, když se prosadí tento zákon o obecném referendu, že byste potom tlačili na tu vládu, protože na ní budete mít jakési páky, aby se tady v Česku vypsalo referendum o našem členství v NATO či v Evropské unii?
Je vůbec otázka, jak bude zákon o obecném referendu vypadat a kdo bude mít tu moc iniciovat referendum a za jakých podmínek.
Tak ještě mi řekněte na závěr.
Je
to velmi předčasné o tom debatovat.
Tak.
Tak a co si myslíte, domluví se nakonec ty dvě strany, když to tak sledujete, pane Grospiči?
Tak já vnímám přes dělací posadky, že k té dohodě došlo a teď bude záležet na výsledku vnitrostranické referenda u České strany sociální demokracie.
Takže jsme kousíček od vlády. Stabilní.
To nevím, jestli kousíček, ale myslím, že se k tomu zase nakročilo o nějaký krok blíže.
Stanislav Grospič, místopředseda poslanec KSČM. Děkuji moc. Naschledanou.
Taky. Naschledanou.
A dalším hostem je komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček. Petře, vítej.
Hezký den.
Pojďme nejprve zareagovat na slova místopředsedy KSČM pana Grospiče. Bude to mít Andrej Babiš podle tebe ještě těžké po sociálních demokratech ukojit také předsedy potřeby KSČM?
Tak já nevím, jestli budou kojit, Helenko, ale v každém
případě... Já jsem mohla použít lepší slovo,
komunistická...
chápu.
Já tě nebudu za slovo. V každém případě komunistická strana Čech a Moravy bude jistě náročná, abych toho řekl velmi obrazně. Víš, já si vzpomínám, je to tak 15 let, kdy dnes už zesnulý Miroslav Ransdorf napsal takový velký text pro deník Právo na první straně, kde si s potěšení konstatoval, že komunisté se zase nabrali sílu, že se už etablovali na místní úrovni, na radnicích a tak dále a postupují na krajskou úroveň, kde sbírají první zkušenosti a také sympatie, ale že jim stále chybí ta úroveň centrální, totiž, že nemají přehled, jak v těch uzlových bodech probíhají ekonomické, finanční a podobné pro stát důležité toky informací. A ty, že by nutně pro své rozhodování potřebovali. Teď budou ty informace mít. To si myslím, že je pro ně to rozhodující a to nebude žádná levná záležitost pro Andreje Babiše. Ale jinou možnost nemá, protože nechceli se opřít o Tomia Okamuru a to by byla zahraničně politická blamáž, tak komunisté jsou vlastně ti, bez níž ta menšinová vláda se sociálními demokraty, tedy ANO, ČSSD, nemůže dostat důvěru.
Takže nakonec nepůjde ani o to, kdo sedí na jakém ministerstvu, nebo konkrétně, co se má dát do programového prohlášení, ale pro ty komunisty je tedy zkrátka důležité něco zcela jiného.
Ale bude tak, to že taky o to půjde. Předtím to pan Grospič říkal, tak
taková ta nevinná záležitost. Ano, oni se do vysílání oficiálně říkají různé věci. To ty víš.
A já vím, ale hele, taková ta věc, že prostě chceme, ale že to bude samozřejmě mimo, protože tam je třeba kvalifikovaná ústavní většina, aby byl zákon o obecném referendu a aby v tom obecném referendu se mohlo rozhodovat i o naší zahraničně politické orientaci. Tohle tedy by bylo, tak to znamená, že pokud by nebyly stanoveny vele přísné kvóty pro účast voličů, tedy vysoké kvóty, tak bychom velmi snadno po určité agitační kampani mohli vypadnout ze struktur NATO a z Evropské unie. A ty první nám zajišťují bezpečnost, víš. On už kdysi Bismarck říkal, že kdo má Čechy a střední Evropě, ten má klíč ke střední Evropě. My tím klíčem jsme, dlouho jim otáčel náš slovanský bratr na východě. Když se nechceme vrátit k podobné situační poloze, tak naše euroatlantické členství je životadárná záležitost. Totéž, co se týká členství v Evropské unii. Naše ekonomické vazby se zeměmi Evropské unie jsou do té míry rozsáhlé a těsné, že kdybychom s ní odešli, tak nastane ekonomický debakl u nás.
Andrej Babiš byl dnes na Pražském hradě, tam informoval Miloše Zemana o tom, jakým způsobem pokračují ta vyjednávání o podobě nové vlády. Kdy podle tebe, Petře, jmenuje Miloš Zeman Andreje Babiše po druhé premiérem a pověří její sestavením vlády?
Helenko, ty si myslíš, že jsem věštec, viď?
No, já vím, že ty to víš. Říkám si vždycky, kdo by to tak mohl vědět? Petr Nováček určitě ví.
Já to nevím. Pan prezident je mistr podobných šachových partií. A je to teda opravdu zvláštní situace. Máme tady měsíce vládu v demisi, ale to už máme jednou za sebou s vládou Rusnokovou, taky se nic nedělo. Takže pan prezident ducha ústavy, tak jak si ho vykládá většina ústavních právníků, nezdílí. No, ale jestliže k němu Andrej Babiš přišel s tím, že má v podstatě dojednáno a že mu v krátké době předá i s koaliční dohodu její text a programového prohlášení vlády. Mimochodem je zvláštní, že to nepřinesu už dneska s sebou, ale já nevím, třeba ta fleška Četky nebyla přesná. Tak bych očekával, že padnou důvody pro další zdržovací taktiku a Andrej Babiš bude prezidentem republiky okamžitě jmenován předsedou vlády a jak říká ústava, prezident republiky jmenuje předsedu vlády a na jeho návrh další členy vlády. To další členy znamená, že z toho seznamu jmen si pan prezident může povolávat ke konzultacím kohokoliv a to, že opět může nějakou chvíli potrvat, pokud by se znal, že někteří ty kandidáti podle jeho soudu nevyhovují. Ale pozor, už to tady bylo před 4 lety, když vznikla vláda Sobotkova. Tehdy pan prezident i tuhle etapu značně zdržoval a nechtěl některé osoby navrhované Sobotkou jmenovat. Přitom výklad ústavní je jednoznačný. Prezident republiky nemůže nevyhovět premiérovi a v posledku může zdržovat, ale v posledku ministry, které do vlády předseda vlády navrhuje, musí prezident jmenovat. Jsem zvědav, jak dlouho to bude trvat tentokrát, jestli se to opravdu stihne do letních prázdnin, než se pan prezident odebere na Vysočinu.
Petře, nevyhovuje v podstatě ten současný stav Miloši Zemanovi. Jak vlastně ta nestabilní vláda posiluje pozici prezidenta?
Já vím, na co narážíš. Normální smrtelník by toho měl plné zuby a řekl by se, ať už se to skončí, prostě to je nekonečná záležitost. Ale já, jak tak tuším, znáti Miloše Zemana od začátku sleduju z jeho politickou kariéru, tak si myslím, že on je ve svém živlu. Teď to má v rukou, a teď je jeho pozice nejsilnější. Opravdu záleží na něm, bude-li jmenovat Babiše, řekl, že ano, kdy ho bude jmenovat premiérem, jak to půjde dál, to opravdu ano. Jediná neznámá je tam ta, je tam vnitrostranické Frendu sociální demokracie, protože pokud je o komunisty, tam si myslím, že se věci nakonec dohodnou. Ostatně prezident republiky v tomhle směru jistě napomůže, protože s ním má víc než korektní vztahy. Ale pan prezident je ve svém živlu a při čtení ústavy pocítíš, že právě v těchto chvílích, po volbách, při tom aktu, kdy odchází jedna a stavuje se nová vláda, je ten prezident velmi silný a záleží na jeho dobré vůli a součinnosti s ostatními součástmi moci výkonné. On je součástí moci výkonné, tedy stejně jako vláda. Bohužel prezident Zeman jaksi příchylností k té minulé vládě netrpěl. Doufejme, že to tentokrát bude lepší a že už se dočkáme konce toho, ať se na mě nikdo nezlobí, ale trapného divadla.
Komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček, děkuju.
Já děkuju také za pozvání a přeju hezký den.
V dnešním pořadu se samozřejmě popůl ještě zastavíme u připomínek Dne vítězství. Nejdříve ale krátce ke slavnosti na Pražském hradě, kde prezident Miloš Zeman při příležitosti dnešního svátku povýšil dva generály, jmenoval do hodnosti generála dva armádní plukovníky a také ředitele protidrogové centrály Jakuba Fridricha a náčelníka pardubických krajských hasičů Miroslava Kvasničku. Povýšení na generála se naopak oproti původnímu očekávání a návrhu vlády nedočkali ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka a zástupce velitele pozemních sil Petr Procházka. Server Aktuálně.cz v pondělí s odkazem na své zdroje uvedl, že Koudelka nebude jmenován mimo jiné kvůli sporu kolem zprávy BIS k jedu Novičok, kterou si prezident vyžádal v souvislosti s nedávnou otravou ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala v Británii. Hrad informaci Aktuálně.cz nechtěl komentovat. Naším hostem je Jiří Šedivý, generál v záloze, bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky. Vítejte, pane Šedivý.
Dobrý den.
Než se podíváme na to, jakou posilu představují pro zdejší generalitu nově povýšení plukovníci, přece jen k otázce, která dnešní akt taky provázela. Jak na vás působí fakt, že ředitel BIS Michal Koudelka po mnoha letech ve zpravodajských službách do generálské hodnosti vládou schválen, ale na hrad ani nepozván? Jak si to vysvětlujete?
No, to je rozhodnutí pana prezidenta. Já neznám přesně ty důvody, které v tomto případě byly asi pravděpodobně předloženy, ale tam bohužel mé znalosti nesahají. Možná, že došlo k nějakému buď nedorozumění, nebo pan prezident chce pana ředitele BIS povýšit nebo jmenovat na dohodnosti generála půl roku později. Tam skutečně já přesně ten důvod neznám.
Tak dnes tedy byli na generály povýšení další zkušení a jistě respektovaní armádní plukovníci. Čím je potřeba si projít? Co by měl mít za sebou člověk, který aspiruje na tuto hodnost v rámci ozbrojených sil?
To v každém případě to je skutečně dlouhá kariéra, kterou ten generál musí projít. Generál není generálem proto, protože ho někdo jmenoval do té hodnosti nebo povýšil, ale protože si musel projít celou kariéru a na všech pozicích, kterými prochází, musí uspět, musí být tím, kdo je vždycky na popředí a často riskuje svoji pověst, svoji další kariéru tím, že například prosazuje správné řešení, o kterém je přesvědčen, ale v zahraničních misích je člověk, který riskuje svůj a bohužel s tím rozhodnutími i životy svých podřízených a tohleto všecko se musí vzít v úvahu a takový člověk potom později může být navržen do hodnosti buď té nejnižší generálské nebo dál potom povyšován. V každém případě to musí být člověk, který má přirozenou autoritu. Pokud takovou nemá, tak nosí generálské hodnosti jenom proto, protože zkrátka bez moci úřední do té hodnosti povýšen, ale ta autorita, kterou v každém případě generál musí mít, tak tady mu chyběla, takže myslím si, že ten předpoklad té úspěšné dlouhodobé kariéry je jeden ze základních.
Dá se říct, že generálská hodnost má u nás dostatečnou váhu a prestiž. Já se na to ptám, protože například v dnešním vysílání jeden z místopředsedů sněmovního bezpečnostního výboru vyjádřil názor, že naše armáda má generálů až příliš a že na tuhle úroveň bývají povyšováni plukovníci, kterým třeba není ani 50, nemají dostatečné zásluhy či zkušenosti a podobně.
Já si myslím, že věk nedosažený 50 let není tak úplně zásadní. Ve většině případů první generálských hodností se v řadě armád i našich spojenců dosahuje už před věkem 50 let. A já osobně nemám, proč bych protestoval, protože já jsem byl armádní generálem a nebyl 50 let, ale v tom to není. Já si myslím, že je skutečně potřeba, aby ti lidé vykazovali odpovědějící schopnosti a jestli jich máme málo nebo hodně generálů, ano, v minulosti byly určité limity, které byly dodržovány panem prezidentem Havlem i panem prezidentem Klausem, ale to zkrátka je rozhodnutí, pokud na těch tabulkách jsou ta generálská místa, tak není důvod, proč ten schopný plukovník, který na tom místě je, tak aby nebyl povýšen do hodnosti první hodnosti generála.
Říká generál záloze, bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý. Děkuju. Arménský parlament dnes, tak říkajíc na druhý pokus, zvolil novým premiérem dosavadního opozičního předáka Nikola Pašiniana. Poté, co v dubnu odstoupil pod tlakem mohutných pouličních protestů předchozí předseda vlády Serge Sarsian. Pašiniana podpořila tentokrát i vládnoucí strana a Arménii se tak nemusí připravovat na předčasné volby. Nový premiér označuje za svoje priority pevnější vztahy s Evropskou unií a snahu o bezvízový režim s unijními členy. Chce prý také dál rozvíjet strategické partnerství s Ruskem. Martin Dorazín, zpravodaj Českého rozhlasu toho času v Jerevanu. Martine, vítej.
Dobrý den z Jerevanu.
Bylo to hlasování arménského parlamentu jednoznačné?
Nebylo jednoznačné. Nikol Pašinian získal jen těsnou vlastně nadpoloviční většinu 59 hlasů ze 105 poslanců arménského parlamentu. Zvedlo pro něj ruku několik poslanců za republikány, jinak by totiž nastala stejná situace jako při té první volbě, kdy vlastně ta strana republikánská, která má většinu v parlamentu, zablokovala jeho volbu. On byl i tehdy jediným kandidátem, neprošel. No a teď zřejmě na základě nějakých tajných jednání, ale také pod tlakem veřejnosti, pod tlakem těch demonstrací, pár poslanců zvedlo ruku, tedy dalo svůj hlas Nikolu Pašinianovi a byli to především, což je na tom nejzajímavější, arménští oligarchové, různé takové figury z politického života Arménie, které nepatří do té zrovna první kategorie arménských politiků, ale na tom nesejde hlas jako hlas. Nikol Pašinian získal potřebný nadpoloviční počet hlasů, stal se premiérem, odjel okamžitě do svého úřadu, převzal tedy premiérské křeslo, premiérskou funkci a tím se, zdá se, ta situace může značně uklidnit v Arménii.
Zdá se, nebo je to jisté, že se uklidní?
No jisté to není, protože nevíme vlastně, pokud byla tajná jednání mezi Pašinianem a republikány o jeho podpoře, pak Pašinian asi musel něco slíbit, nebo byl rozhodující ten faktor blokád, stávek, demonstrací, který republikány vyděsil. Oni se teď vlastně obávají v podstatě o holý politický život, o své majetky především, o své rodiny, bojí se a báli se a proto hlasovali proti Pašinianovi v té první volbě, že nastane jakési pronásledování ze strany nové politické garnitury, především tedy strany JELK, jejímž poslancem je Nikol Pašinian, ale to se uvidí v příštích dnech a ukáže se také, jak rozvážně nebo razantně naopak bude vůči svým politickým protivníkům Pašinian postupovat. Republikáni oznámili, že přecházejí do opozice, ovšem ta opozice bude stále mít v parlamentu většinu hlasů a může tedy úspěšně torpédovat vládní návrhy, vládní iniciativy toho přechodného kabinetu.
Novému arménskému premiérovi už poblahopřál ruský prezident. Nakolik asi upřímně, když mluvíme o dosavadním lídrovi arménské opozice?
No nakolik upřímně, to bychom se museli zeptat samotného prezidenta a premiéra Ruska, tedy Vladimíra Putina a Dmitrie Medvěděva. Oba blahopřáli, oba vyjádřili přání, aby ty vztahy zůstaly dobré a velmi těsné. Arménie spolupracuje s Ruskem například v Euroazijském ekonomickém svazu, to je taková jakási obdoba Evropské unie, i v organizaci dohody o kolektivní bezpečnosti, to je zase taková obdoba NATO, i když volnější mnohem. A Rusko by si samozřejmě přálo, aby Arménie pro ně zůstala takovým důležitým předpolím tady v oblasti na hranici s Íránem, na hranici s Tureckem, v tradičně neklidné oblasti Kavkazu. A zdá se, že tedy proto, aby Arménii nestratili, protože si uvědomili i rozsah těch veřejných protestů po celé Arménii, nebyl to jenom Jerevan, že tedy by o Arménii mohli jakýmsi způsobem přijít, i když tady to nebyla barevná revoluce jako v sousední Gruzii nebo potom na Ukrajině, to mělo jiné příčiny a oni se od toho také dost distancovali, říkali ne, nám to není žádný protiruský Majdán, to je prostě snaha vybudovat normální, otevřenou slušnou společnost, zbavit se korupce a zkorumpovaných politiků. Rusko zdá se si vzal čas na rozmyšlenou a mnohé bude záviset na prvním setkání Nikola Pašiněna s Vladimírem Putinem. To by mělo být zanedlouho 14. května na summitu toho Euroazijského ekonomického svazu v Soči.
Tak když se budu teď věnovat pouze dění v Rusku, tak by mě zajímala jedna věc, protože právě o příštím nebo staronovém premiérovi hlasovala dnes ruská státní duma, v podstatě automaticky schválila na téhle pozici dosavadního šéfa vlády, taky bývalého prezidenta Dmitrie Medvěděva. Dá se ta nominace, kterou po pondělní inauguraci poslal poslancům Vladimír Putin na začátku 4. prezidentského mandátu, vykládat jednoduše tak, že vše pojede dál tak jako dosud?
Zdá se, že ano, už ta jmenování nebo ta vláda, která vznikne, premiér Medvěděv má do týdne předložit prezidentovi návrh členů federálního kabinetu, tak bude do značné míry podobná jako ten kabinet předešlý. Vladimír Putin vlastně už to naznačil v tom, když se sešel na posledním zasedání se členy vlády, kdy řekl, že, nebo to několikrát použil slovo kontinuita vlády nebo vládnutí, takže i ty úkoly budou podobné. Dnes oznámil, že tedy bude vyžadovat od vlády plnění těch květnových dekretů a nových květnových dekretů. Problém je v tom, že už nikdo neví, se ani sami ministři, ani sám premiér Medvěděv, co vlastně v květnových dekretech kdysi bylo. Faktem je, že řada z nich se absolutně nepodařilo naplnit, řadu z nich, a takhle to možná bude pokračovat dál, protože ani v Putinově, ani v Medvěděvově projevu jsme kromě výzev k průlomu ve všech oblastech sociálních, ekonomických a dalších neslyšeli absolutně nic nového, byly to takové prázdné fráze, velké plány, mnohokrát se tam objevovala slova jako grandiózní, kolosální, úspěch, ale zatím to vypadá, že tedy ta vláda bude postupovat stejně jako teď, to znamená, že se bude sice navenek chovat jako vláda, ale ten zdroj moci zůstává přece jenom ne v Bílém domě v Moskvě, ale v Kremlu a odtud vycházejí veškeré zásadní iniciativy a tak to bude i nadál. Ta vláda v podstatě není až tak úplně s tradiční vládou, protože je už se propojená s Kremlem, kde sedí lidé, kteří vlastně dohlížejí na tu činnost vlády, mají na starosti jednotlivé úseky a jsou to oni, kdo připravují iniciativy.
Říká moskevský zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazin, tentokrát z arménského Jerevanu. Děkuji moc. Naschledanou.
Naschledanou.
Posloucháte Den podle Heleny Šulcové. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra každý den, včetně víkendů, po 17. hodině na Plusu.
Jak už jsme říkali, Česká republika si dnes připomněla výročí konce druhé světové války v Evropě. Letos už 73. výročí. Na pražském Vítkově uctili památku padlých vojáků nejvyšší ústavní činitelé v čele s prezidentem Milošem Zemanem a armádní činitelé. Tradiční ceremoniál sledovali také váleční veteráni a další hosté.
Přelet armádních Gripenů a letounu Challenger, minuta ticha, čestné salvy a nakonec věnce. To byl na Vítkově hold vojákům padlým v druhé světové válce. Vzdali ho politici, armádní představitelé, zástupci spolků a válečných veteránů. Na 8. květen roku 1945 zazpomínal Václav Kuchynka, který bojoval na východní frontě.
Jsem seděl u radiostanice, to hlásili, že byl podepsán mír. Samozřejmě jsem takhle čák pro samopa a tu dávku jsem si dal taky, ale to udělali kluci všechny takhle. To určitý druh radosti a uspokojení. Tak jsme byli rádi, že je konec a že jsme zvítězili.
Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová za hnutí ANO pak ve slavnostní síni Národního památníku vyznamenala 10 osobností. Zlatou lípou in memoriam paní Anu Malinovou, která pomáhala parašutistům Kubišovi a Gabčíkovi. Nacisté ji popravili. Vyznamenání převzala její dcera Alena Voštová.
Skutečně v té válce to bylo těžký. No. Byla vdova, bylo jí 27 let, měla kamarádky a někde se prostě s nima seznámili. No a dopadlo to tak špatně, no.
Vyčítáte jí to?
Ne, určitě ne, určitě ne. Jako myslím na to pořád, jestli si uvědomovala, co se stane, ale myslím, že ona byla hrdinka, no.
Kříž obrany státu převzal generál ve výslužbě Vladimír Trněný. Působil v misi UNPROFOR v Chorvatsku a později jako vojenský přidělenec v Moskvě se významně zasloužil o obnovu památníků československých legionářů na ruském území.
Největší odpor byl v Samaře, protože Samara je dodneška bašta ruských komunistů a samozřejmě názor ruských komunistů na český legionáře je velmi špatný. Takže tam se nám to nepodařilo prosadit, i když památník byl připravený, je uložený ve skladu a nemohli jsme umístit.
Křížem obrany státu in memoriam ministryně ocenila například také Bohuslava Pelikána, který za války sloužil u československých jednotek ve Francii a Británii. Také in memoriam Františka Štamprecha, který se v Písku podílel na vybudování odbojové organizace Obrana národa. Při výsleších nezradil, nacisté ho popravili. Jaroslav Skalický, Český rozhlas.
Nacisté za sebou nechali miliony mrtvých a vězněných v koncentračních a pracovních táborech. A po válce nastala krvavá msta, nebo odplata. Z Československa bylo hromadně vyháněno německé obyvatelstvo. Divoký odsun popravy německých civilistů. Tím se zabýval například dokument Zabíjení po Česku, který před časem vysílala Česká televize. Mým hostem je David Vondráček, dokumentarista a právě autor zmíněného filmu. Vítejte, dobrý den.
Hezký den.
Čím si vysvětlujete počínání Čechů po válce, odsun, zabíjení německého obyvatelstva?
No, ono se tu dá vysvětlit psychologicky. Podobné takzvané odplaty byly i v jiných zemích, ve Francii, Dánsko, Holandsko, a poté, co nacisté páchali, tak se tohleto, řekněme, zlo na druhou rozjelo do takového psychotického šílenství, což je celkem věc, která se odsuzuje, nicméně málo kdo, který zažil vlastně nacistickou okupaci, vůči tomu byl imunní. Nicméně se domnívám, poté co jsem nastudoval plno materiálu a věnoval se 5 dokumentům tomuto tématu, že Československo bylo trochu specifické, kde vlastně 30 tisíc civilistů, což je dokument a číslo Komise česko-německých historiků, 30 tisíc civilistů je poměrně velké číslo a Československo se podle mě liší tím oproti těm západním státům, že takzvaná odplata, ne tedy na nacistech, ti většinou utekli, ale na civilním obyvatelstvu, probíhala vlastně měsíc, dva, tři ještě po ukončení války a byla dost hluboká.
Zároveň nedá se to, že vám do toho skáču, ale nedá se to, člověk nechce říct slovo pochopit, ale lepší mě nenapadá. Nedá se to přece jen pochopit tím, co se tady za války dělo. A navíc třeba jeden údaj, o kterém mluví například historik Eduard Stehlík, že Češi byli nejpopravovanějším národem v říši hned po Němcích. Říkal to v rozhovoru pro Mladou frontu dnes z minulého týdne.
Jasně, to je určitě pravda, nicméně podle mého názoru, když už je vlastně oficiální mír a nepoporovou se nacisté a nejsou odsuzováni, to všechno byly mimo soudní popravy a v amerických zónách se tahle věc neděla. Druhá věc je vlastně ta, že to zapadalo do celkové vlastně už komunizace a bolševizace Československa, protože vlastně odehrávalo se to v těch oblastech, kde byla sovětská armáda. Zároveň je opravdu podle mě neomluvitelné, myslím si z toho morálního, ale psychologicky se to asi dá pochopit, že některé věci byly řízeny československou armádou. Myslím si, že takové úlety, jako byla třeba poprava 800 lidí v postelportech civilistů, vojáky československé armády, který plnili rozkaz vyčistit, etnicky vyčistit území, tak to si myslím, že vlastně přispívá k té další brutalizaci a jistému zhrubnutí sociální atmosféry. Myslím si, že u nás ta radikalizace a ty takzvané excesy a ta brutalizace společnosti po té válce vlastně nahrávala komunistům a už změně režimu.
Pojďme se, Davide, vrátit k tomu vašemu dokumentu, který jste točil, protože vám se tehdy podařilo získat i dobové záběry, které do té doby nikdo neviděl. Co přesně na nich je zachyceno a jak vám bylo, když jste poprvé viděl?
No, tam je zachycený jako už teď historicky potvrzený fakt a myslím si, že je to v těch náladách po té, co šílala SS a vraždila české obyvatelstvo, že se vybrali náhodně Němci v pražské čtvrti na Bořislavce a náhodou to místním amatérským kinofilem člověka, který měl kameru, tak natočil tam prostě jako tenhle ten exces, byl tam vlastně masový hrob. Nám se prokázalo před rokem a půl najít i dokumenty, kde to vyšetřovala i policie vlastně té doby. Ale jestli můžu, já bych řekl ještě jednu věc. Myslím si, a to si myslím, že tady to není vidět jako v souvislosti. Když si vezmete po roce 45, vlastně se statisíce lidí octly v českých internačních táborech. Byly tady nucené práce pro německé civilní obyvatelstvo, které se podle zákona ničeho nedopustili a dochází, a to nikdo nechce vidět, k barbarskému rabování 1/3 území Čech a Moravy a Slezska, vykradení skoro všech klášterů, zámku, bytu. Těm lidem před takzvaným pak už legálním odsunem vlastně nezůstalo nic a to byly takové krádeže, které prostě nepáchala jenom nějaká lůza, chátra, patologická sedlina, jak by řekl Masaryk, ale páchali to normální čeští občané, ne, které si jeli do pohraničí zastřelit svého Němce a vrátili se se zlatem, s koberci, s křišťálovými lustry. A myslím si, že prostě tenhle ten banditismus, který tady probíhal, tak daleko intenzivněji než třeba v Holandsku, Dánsku, v Belgii, kde relativně rychle začínal fungovat už právní stát a fungovat soudy. Zároveň tady věc, kterou dneska nikdo moc jako nevysvětluje. Edvard Beneš 16. května 45 prohlásil na Staroměstském náměstí, že je nutné vylikvidovat Němce a Maďary. Co to je to slovo vylikvidovat? Zabít je, jako okrást je, jako vyhnat do lesu? Myslím si, že právě tahle ta psychóza pomohla potom vlastně českým nacionalistům a komunistům už se chápat moci. A ještě jedna zajímavá věc, že revoluční gardisté, se pak stávali závodními strážemi, likvidovali už český majetek, neboť 80% podnikatelských elit bylo vyvlastněno, zestátněno v roce 48 a podíleli se na tom jako závodní stráže bývalí gardisté. Tak já chci jenom říct, že se nedá vlastně odloučit atmosféra doby komunizace, bolševizace a tady to vraždění po válce, které u nás bylo intenzivnější než kdekoliv jinde na západě.
David Vondráček, dokumentarista a autor filmu Zabíjení po česku. Děkuju moc. Nashledanou.
Děkuju za pozvání. Díky.
V pondělí večer přišla smutná zpráva. Před několika dny, minulou sobotu, zemřel bývalý ředitel Československého i Českého rozhlasu Petr Duhan. Odešel ve věku 71 let. A jak připomíná následující příspěvek, Petr Duhan zanechal v éteru nesmazatelnou stopu v podobě několika nových stanic.
Český rozhlas Plus zprávy.
Jednou z nich je Český rozhlas Plus, který takto začal vysílat 1. března 2013. Petr Duhan později vzpomínal, že už při nástupu do funkce generálního ředitele v roce 2010 si předsevzal, že stanici mluveného slova spustí.
Ono, kdybychom měli postupovat přísně komerčně, tak by se dalo říct, že ta stanice se vůbec nevyplatí. Ale patří to do veřejné služby, chceme to mít, víme, proč to chceme mít a i to 1,5% populace si zaslouží, aby tuto stanici měl.
Během Duhanova působení nevznikl jen Plus. Vysílat začalo i Rádio Junior, zaměřené na nejmladší posluchače a také hudební stanice Jazz. Po chodbách historické rozhlasové budovy na Pražských Vinohradech se ale Peter Duhan procházel už o mnoho let dříve. Na první setkání s ním krátce po sametové revoluci vzpomíná současný ředitel zpravodajství Jan Pokorný.
Bylo to v roce 1991, ještě v takovém tom porevolučním kvasu. Tenkrát nám skončila porada v redakci Dobrého jitra z Prahy. Někdo zaklepal na dveře, vstoupil dobře vypadající muž v bílé košili a černých kalhotech a řekl: Já jsem Peter Duhan, generální ředitel, co právě děláte? A my na to: No, připravujeme se na vysílání. A on: A na jednu sklenku se mnou si čas uděláte? Tak jsme si ho udělali.
Bratislavský rodák původně vystudoval Vysokou školu muzických umění.
Studoval jsem filmovou a televizní scénaristiku, pracoval jsem v televizi, pracoval jsem v rozhlase, spíš jako dramaturg, ale vnitřně celý čas, celé to období, co jsem psal hry, co jsem psal povídky a tak dále, jsem si říkal, to není dobře, já jsem měl být novinář.
Během svého života působil i v Československé televizi a většinu 90. let strávil v soukromé sféře. Možná i proto měl jasnou představu o tom, co je cílem veřejnoprávního média.
Nabídnout posluchači službu, která nabízí informaci v nějakém kontextu a vysvětluje ji a analyzuje ji. Správná informace, i to jsem několikrát řekl, a hodnotná informace skutečně nabývá na dalších hodnotách v čase.
Český rozhlas Duhan opustil v listopadu 2015, kdy ze zdravotních důvodů rezignoval. Poslední rozloučení je naplánované na 14. května v pražském kostele svatého Michala v Jirchářích. Ondřej Rybnikář, Radiožurnál.
A příští minuty věnujeme dosti kuriózní aktualitě ze Spojených států, přesněji z New Yorku, kde odstoupil z úřadu prokurátor Eric Schneiderman. Tedy muž, který loni v říjnu zahájil vyšetřování do té doby asi nejmocnějšího filmového producenta Harveje Weinsteina, obviněného z řadu případů sexuálního obtěžování nebo dokonce násilí. Teď vyšlo najevo, že i samotného newyorského prokurátora obvinuje několik žen z podobně vážných činů. Jana Cíglerová, novinářka Mladé fronty Dnes, která žije na Floridě, je s námi ve spojení. Jano, vítejte.
Dobrý den.
Čeho se pan Schneiderman měl dopustit podle dotyčných žen a jak to, že se to jejich tvrzení dostalo na veřejnost až teď?
Víte, od včerejška vlastně, kdy ten článek v časopise New Yorker byl zveřejněný, tak jsou tady z toho všichni dost v šoku, abych pravdu řekla, protože Eric Schneiderman byl jedním z nejhlasitějších bojovníků proti sexuálnímu násilí na ženách. A ukazuje se, že on vlastně v soukromém životě dělal přesně to, za co pranířoval ty muže veřejně. Jo. On vedl to vyšetřování proti Harvey Weinsteinovi a kritizoval ho. Já jsem i viděla jeho plamenné projevy, kde ho kritizoval za to, jak se nechutně k ženám choval. A ve skutečnosti on dělal to samé, ne-li horší.
Nevíme samozřejmě, ctíme nějakou presumci neviny, anebo už jsou ty důkazy tak jasné, že už můžeme o tom mluvit jako o hotové věci. Jsou ty výpovědi těch žen tak důvěryhodné?
Vy vlastně na to, abyste věděla, jestli to je důvěryhodné nebo ne, to musí splňovat několik znaků a všechny tyto znaky ty výpovědi splní. Ty ženy jsou čtyři dohromady, se neznají navzájem a nikdy spolu nemluvili, přesto jejich příběhy jsou stejné. Zároveň oni sice žádná z nich to v tu chvíli neoznámila policii, také protože on byl tím prokurátorem a on jim vyhrožoval, ale žádná z nich to v tu chvíli neoznámila policii, ale některé z nich to mají zašli k lékaři a mají ta zranění, které on jim způsobil, zdokumentovány. A třetí věc je, že to ta oběť to musí sdělit někomu ve svém okolí. A to všechny ty ženy udělali a Ronan Farrow, a autor toho článku, který mimochodem synem Mii Farrow a Woodyho Allena, režiséra, tak Ronan Farrow se všemi těmi lidmi, kterým oni to svěřili, mluvil. A jedním z těch svědků je dokonce Salman Rushdie, ten spisovatel, který byl předchozím partnerem jedné z těch žen, která vypovídala o těch sexuálních útocích nebo fyzických útocích, které Eric Schneiderman na nich páchal.
Schneiderman rezignoval, vyzval ho k tomu newyorský guvernér, ale ta obvinění sám rozhodně popírá, jak se chce bránit.
On to popírá s tím, že šlo o sexuální hrátky, že to bylo vlastně takové 50 odstínů šedi, že to bylo v rámci toho sexuálního styku. To ovšem ty ženy velmi popírají. Jedna z nich vypověděla, že on jí nabídl na večírku, jestli se s ním nechce něco začít, ona ho odmítla a on ji uhodil tak, že ona upadla na zem. Druhá žena, dvě ženy mají zdokumentovaná ta zranění a vypovídají, že vlastně nešlo ani při ně, jako, že to nebyl žádný drsnější sex, jak on se snaží tvářit, ale že to bylo předtím, že ona byla plně oblečená a plně oblečená zůstala po celou dobu, že on ji vlastně začal škrtit a mimochodem škrcení on postavil jako prokurátor mimo zákon. A sám to ve skutečnosti dělal. A on ji začal škrtit a ona ho ze sebe musela sundavat a schazovat a vlastně nebylo to, že rozhodně nešlo ani o souhlas, ani o součást nějaké sexuální hry. To všechny ty ženy popírají.
Je tam nějaká souvislost s tím, že právě tento muž, tedy Erik Schneiderman, se pustil do vyšetřování tak vážných obvinění vůči hollywoodskému producentovi, jehož aféra vlastně spustila spoustu dalších takových kauz a celé hnutí mýtů. A teď tady mluvíme o něm v této souvislosti.
Já bych těch souvislostí tam našla hned několik. Jedna z nich je takové to pokrytectví. Víte, to se stalo občas několika republikánským konzervativním politikům, kteří velmi odsuzovali například svatby gejů a pak se ukázalo, že jsou ve skutečnosti geji, kteří, jeden z nich měl kauzu, že ho našli na záchodě, na veřejných záchodcích, jak obtěžuje muže. Tak takovýto pokrytectví, nesnáším to u sebe, nejsem s tím u sebe vyrovnaný a o to víc to budu nenávidět na těch ostatních. Takový psychologický moment. Ale přímá souvislost tam jedna je, a to ta, že jedna z těch žen, která vypověděla a ta se přiznala na jméno, tak byla velmi silná aktivistka v rámci té kampaně MeToo. A vlastně ona byla první, která s tím Ronanem Farrowem mluvila, která vlastně spustila to s tím zveřejněním svého příběhu, spustila to, že se přidali i další. Takže vlastně on bojoval v kampani MeToo a sám vlastně dělal, že nám to samé.
Ale na druhou stranu...
Je to jako Dr. Jekyll, Mr. Hyde.
Jo, úplně. Ale na druhou stranu nedostalo tak svým způsobem ránu právě i hnutí mýtu, když je obviněn muž, který toto hnutí tak hlasitě podporoval?
Já si myslím, že ne, že naopak se ukazuje, že vlastně je to padní komu padní, že nezůstane kámen neotočený, jak se biblicky říká, že prostě je to vlastně fér hra, že to ještě, že bojujete za něco a nahlas něco říkáte, ještě neznamená, že se na vás neposvítí světlo a že vlastně ani takovýmhle lidem nebude ta inspekce jako ušetřena, nebo ten přísnější pohled.
Tak to říká z Ameriky, konkrétně z americké Floridy, novinářka Mladé fronty Dnes Jana Cíglerová. Jenom moc děkuju. Hezký den, nashledanou.
Taky děkuju, nashledanou.
Když chcete vědět proč. Český rozhlas Plus.
43 zemí v těchto dnech spojuje hudba. V Lisabonu dnes začíná další ročník jedné z největších hudebních soutěží na světě, Eurovize. V prvním semifinálovém kole vystoupí také zpěvák Mikolas Josef s písničkou Lie to Me. A ta zní takhle.
To pódium je skutečně obrovský, takže já můžu na spoustu míst, nemůžu ale tam, kde jsou světla, nemůžu tam, kde jsou kamenový záběry, které jsou nehezký, to znamená, moc se nebudu zdržovat na těch lávkách, které jsou asi tak 6-metrový, které vlastně vedou na to vnější pódium, který má dohromady 60 metrů na dílku.
Popisuje během jedné ze zkoušek zpěvák Mikolas Josef, jak bude vypadat pódium, na kterém už dnes večer vystoupí. O tom, kdo letos bude Česko reprezentovat na Eurovizi, rozhodli lidé, a to poprvé pomocí speciální mobilní aplikace.
Eurovizní fanoušci jsou opravdu srdcoví fanoušci, čekají na vás před hotelem, než přijedete, nikdy jsem to nezažil a je to opravdu jako ze sna. Takže zžívat se s tím je občas trošku terapie.
V minulosti za Českou republiku na Eurovizi vystoupila kapela Kabát nebo zpěvačka Marta Jandová. Do finálového kola se ale zatím podařilo postoupit pouze Gabriele Gunčíkové. Bylo to v roce 2016. Eurovize je oblíbená hlavně ve Švédsku a to je díky úspěchu kapely ABBA, na který se Švédové pokouší každoročně navázat.
Při
Přímý přenos prvního semifinálového kola, ve kterém vystoupí i Mikolas Josef, uvidí dnes večer miliony lidí nejen v Evropě, ale i po celém světě. Finálové kolo letošní Eurovize je naplánované na sobotu. Jiří Štefl, Český rozhlas.
A naším hostem je teď Honza Dědek, hudební publicista. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Je Eurovize prestižní soutěž, která dokáže výrazně ovlivnit kariéru účastníků?
To nepochybně je. Otázka je, jestli se ptáte na Českou republiku nebo zbytek Evropy.
Tak zbytek Evropy především, protože zatím Evropy, my jsme tam nezaperlili úplně zatím.
My jsme sice nezaperlili, i když není bez zajímavosti, že už kdysi dávno Karel Gott reprezentoval sice Rakousko, ale český zpěvák byl v Eurovizi. Dokonce se přejímali písničky, které zvítězily v Eurovizi. Helena Vondráčková, Jiří Korn zpívali písničku Já půjdu tam a ty tam, což je vítězná píseň z Eurovize. Nicméně v Čechách to zkrátka nikdy tahle soutěž nějak nezapůsobila. Český publikum si ji nějak nikdy nenašlo. Ve světě ano, tam to z vás udělá obrovskou hvězdu, je to velmi sledované, jak říkal Mikuláš Josef, fanoušci čekají před hotelem, je to jak velká bitlmanie u nás na aktorách nechává chladným.
A čím to je?
Těžko říct, jestli to je tím, že to tady vžasně, že my jsme vždycky trošku víc sledovali Sopoty, což byla taková východoevropská odpověď na Eurovizi, kde kdysi uspěla Helena Vondráčková a nikdy jsme to moc nesledovali, tím, že jsme tam neměli velké úspěchy, nebo nás to zkrátka nějakým způsobem nechává chladným. Ale opravdu je, že tím, co teďko žije půlka Evropy nebo celá Evropa, Eurovizí v Lisabonu, tak že by člověk sledoval nějaké nedočkavé nadšení, kdo bude letošní vítězem, to myslím, že se v České republice neděje.
To je pravda. Já vás jenom poprosím, jestli byste si malinko popošel s telefonem, protože se nám ztrácí signál, ale největší problém na celém světě. Ale teď zpátky k té soutěži, protože letos Česko reprezentuje Mikolas Josef, mladý zpěvák, který je považován za favorita soutěže. Je to opravdu tak, anebo se o tom jenom takhle píše v Česku?
Podle co jsem slyšel, tak podle sázkových kanceláří mu přisuzují nějaké finálové pozice, dokonce možná vítězství. Tak budem tomu věřit. Já myslím, že ta písnička Light to Me, kterou on připravil pro letošní ročník Eurovize, je chytlavá píseň, je to skvěle udělaná moderní popová skladba, která si myslím, že by mohla v té konkurenci, co jsem tak slyšel, uspět. Takže budeme mu držet palce. Myslím si, že ten člověk, krom toho, že vystudoval v Anglii herectví, takže má výbornou pohybovou průpravu, perfektní angličtinu, dokáže na sobě strašně pracovat, dobře vypadá, skvěle zpívá, písně si píše i produkuje. Ten člověk má podle mě obrovskou šanci.
A myslíte, že má před sebou i ohromnou kariéru bez ohledu teď na jeho umístění v Eurovizi?
Nepochybně, protože už letos v dubnu ho podepsala jedna ze společností od Sony Music, RCA Records, mu podepsala celou evropskou smlouvu, takže ať už ten člověk vyhraje nebo nevyhraje, nebo ať už vyhraje a v Čechách to bude naprosto nereflektováno, tak tenhle ten kluk má před sebou evropskou, možná celosvětovou kariéru, takže já bych se o něj nebál.
Honza Dědek, hudební publicista, moc děkuju. Naschledanou.
Já tyhle časkanou.
Když chcete vědět proč. Český rozhlas Plus.
I dnešní státní svátek, den vítězství, patří mezi ty, kdy musí mít velké obchody zavřeno. Povinnost neprodávat o 7 svátcích ukládá zákon obchodům s rozlohou nad 200 metrů čtverečních. Za porušení hrozí pokuta až 1 000 000 korun. Při opakovaném porušení až 5 milionů. Regulaci prosadili zákonodárci ČSSD, KDU-ČSL a KSČM. Zákaz prodeje se nevztahuje na obchody a s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních. Lékárny, čerpací stanice, obchody na letištích nebo nádražích nebo na prodejny v nemocnicích.
Jestli velké obchody zákaz prodeje o vybraných státních svátcích dodržují, kontroluje Česká obchodní inspekce.
Podle výsledků z posledních 2 let, kdy Česká obchodní inspekce tyto kontroly ze zákona provádí, tak je vidět, že ten počet zjištění je skutečně minimální a do konce 1. ledna 2018 a teď 2. dubna, tedy o Velikonocích, Česká obchodní inspekce letos tedy neměla vůbec žádné zjištění porušení tohoto zákona.
Říká mluvčí inspekce Jiří Frélich. Omezení prodejní doby od začátku kritizuje například Hospodářská komora. Naopak vítají ho odbory. Jednotní nejsou ani politici. Sněmovna nedávno zamítla návrh ODS na zrušení zákazu prodeje o vybraných státních svátcích. ODS trvá na tom, že stát by takovým způsobem neměl zasahovat do podnikání.
Myslím, že ta současná praxe opravdu znamená velký zmatek. Velký zmatek jak pro spotřebitele, pro občany, tak samozřejmě také pro podnikatele, protože teď je opravdu velká nejistota v tom, kdy vlastně lidé narazí na otevřený nebo kdy narazí na zavřený velký obchod. Ale znovu říkám, že ten velký zmatek spočívá také v tom, že se vytváří nová nespravedlnost, třeba i vůči profesím, které o svátečních dnech prostě nemohou zavřít.
Argumentuje poslanec ODS Martin Kupka. Přesto budou zákonodárci o zavřených obchodech nejspíš debatovat znovu. KDU-ČSL navrhne rozšířit zákaz prodeje ve velkých obchodech na všechny státní svátky. Proč, vysvětlil poslanec Jiří Mihola.
My to vnímáme jako kultivující opatření, kterým sledujeme především to, aby prodavačky jako matky rodin měly také šanci trávit tady ty sváteční chvíle. Těch státních svátků není opravdu mnoho, jsme stále mírně pod evropským průměrem, tak aby mohli trávit ty sváteční chvíle se svými rodinami.
Stížnost na teď platné omezení otevírací doby velkých obchodů podala k ústavnímu soudu skupina senátorů. Soud by měl začít řešit do několika týdnů. Jana Čermáková, Český rozhlas.
Tak a to je všechno, tedy alespoň ode mě. Za chvilku vás ovšem čekají na Plusu další zprávy. Helena Šulcová vám přeje dobrý poslech. Nezapomeňte na to, že zítra už není státní svátek a jde se normálně do práce.